Tak hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je vášnivý zahradník, který pěstuje microgreens, Ondřej Vlk. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
My jsme tady u vás, stojíme ve vašem rodícím se skleníku, před námi jsou na paletách velké ptáci a v nich je spousta malých rostlin. Ono to vypadá vlastně všechno skoro stejně, je to stejně vysoké, akorát se to liší velikostí listu a barevností toho listu. Přiznám se, že opravdu nepoznám, co to je. Tak když to ochutnám, poznám podle chuti, co to je?
Určitě teďka zrovna teda jste u slunečnice, tak tam těžko s tím budete mít nějaké srovnání s dospělou, jelikož ta se nekonzumuje, takže u ní asi ucítíte nějakou hořkou, lehce oříškovou chuť.
Cítím oříškovou chuť a připomíná to semínka slunečnic.
A hnedka vedle toho potom máme
neříkejte hrášek. Mi to. Tak hrášek je, vy nebudete ochutnávat.
Já můžu taky ochutnat samozřejmě, i když já samozřejmě to konzumuju každý den.
Takže můžu s těmi stonky, nemusí to být jenom ty lístky.
Určitě, konzumuje se to i s celým tím stonkem.
No je to hrášek.
Je to hrášek.
Já jsem někde četla, že to má výraznější chuť než dospělá zelenina.
Je to hlavně třeba u brukovité zeleniny, kde ta chuť je velmi koncentrovaná. Můžeme pak taky ochutnat, ještě máme tady řetkvičku, máme tady hořčici. Tak u ní určitě poznáte tu intenzivní chuť, která je nejvyšší, řekl bych tak, mezi 7. a 10. dnem od vyklíčení, kdy se jí vlastně ta nadzemní část. Takže souhlas, ta chuť je koncentrovaná.
Prý oproti té zralé rostlině, jestli to tak můžu nazvat, je tam mnohem víc vitamínu. Že tam je prý až 40x vyšší dávka.
Určitě na to jsou studie. Myslím, že nejlíp ze všech těch microgreens, který pěstujeme, tak vychází brokolice. Ta má snad úplně závratný čísla. A je to samozřejmě i tím, když prostě porovnáme třeba 100 gramů řetkvičky té bulvy, klasický, konvenčně pěstovaný, a 100 gramů těch microgreens z řetkvičky, tak je jasný, že ta nutriční hodnota je daleko vyšší v těch microgreens, než potom v té dospělé zelenině, kde vlastně ty vitamíny a prospěšné látky pomalu upadají.
Mě by zajímala ta hořčice. Kolik si jich můžu vzít?
Vemte si jenom trochu, je poměrně pikantní.
Pikantní, to znamená, že to bude pálit. Mhm. Ježíš, ta pálí, ale hodně.
Tohle je spíš taková specialita, tu standardně nepěstujeme, je to pro jednu restauraci, která to využívá na místo křenu. Když to ochutnáte, určitě poznáte, co to je.
Kedlubna.
To hrášek. Tahle varianta je hrášek setý.
Je to hodně tuhé.
Je tam hodně té vlákniny, těch vlákínek.
Takže je to super potravina.
Je to super potravina.
Máte vůbec to označení super potravina rád?
Myslím si, že v tom spojení s těma microgreens to ještě tak úplně běžný není, že se to ještě o tom neříká, ale určitě proti tomu nic nemám, pakliže to napoví, že ta potravina je třeba zdravější než nějaká jiná, konvenčnější, tak si myslím, že je to jedině dobře, pakliže to bude mít ten informační smysl, ale ne třeba jako marketingový.
Říkám, že jste vášnivým zahradníkem, který pěstuje microgreens, tak microgreens, co to vlastně je?
Tak jsou to výhonky mladých rostlin, převážně zeleniny teda, pěstujeme brukovité, listové.
Když říkáte výhonky, tak je rozdíl mezi výhonkem a klíčkem?
Ano, je v tom velký rozdíl. Myslím si, že populaci samozřejmě ten rozdíl znát není, to znamená, že konzumenti asi nerozlišují, zdali se tomu říká výhonek nebo klíček. Nicméně v tom našem odvětví těch microgreens bych řekl, že slovo klíček je i docela sprosté slovo. Jelikož se samozřejmě na klíčky nahlíží úplně jinak z legislativy. To znamená, pakliže chcete komerčně produkovat klíčky, tak potřebujete poměrně značnou infrastrukturu, abyste vyhověla předpisům státním.
Vy jste pracoval 13 let v restauraci, vy jste synem majitelu restaurace Fregata v Měchenicích a opustil jste tohleto povolání, zaměstnání, udělal jste si roční pauzu, kdy jste odjel do Irska. Už vás to nebavilo na place?
Je to tak, že v té době jsem chtěl trošku impuls nějaký, neměl jsem nějaký velký závazky, co se rodiny týče, tak byla ideální možnost, bylo mi málo let, takže byla ideální možnost se někam podívat. Měl jsem kamaráda, který tam byl na Erasmu, bylo jednoduchý sehnat ubytování a odjel jsem teda na rok do Irska, kde jsem rok pracoval v restauraci bistru, což byla super zajímavá zkušenost tam.
A co jste se tam naučil? Jestli jste tam třeba už něco právě okoukal, co souvisí teďko s tím, co děláte, tedy s microgreens?
Ne úplně z microgreens, ale pěstujeme samozřejmě i klasickou zeleninu, klasický saláty. A musím říct, že zrovna v Irsku jsem poprvé byl svědkem toho, že do restaurace vlastně místní farmář dvakrát týdnu dovážel směs jeho listových salátů z květy a možná už v té době tam byly nějaký microgreens v tom. Takže to si myslím, že bylo super, že mi to otevřelo v oči a mohla to být i taková prvotní inspirace.
Když říkáte, že jste tam jel za kamarádem, který tam studoval v rámci programu Erasmus, tak vy jste ale tu architekturu nedostudoval. Proč jste z ní utekl?
Zjistil jsem potom na architektuře, že v prvním semestru, že na to nemám úplně buňky, na co se matematiky týče, tak bylo to pro mě jako z technického hlediska to bylo složitý. Kvůli té matematice jsem to opustil. Myslím si, že bych asi se s tím trápil celý život.
Vy jste říkal, že ta zkušenost z Irska, kde farmář dvakrát týdně přivážel do restaurace svoji čerstvou zeleninu, tak přivážel i nějaké květy, které se konzumují. Co to bylo? Sedmikrásky, lichořeřišnice, co se tam pěstuje?
Myslím si, že to byly lichořeřišnice, že to byl mix barev, žlutá, oranžová, červená, myslím si, že je lichořeřišnice. Podle chuti je taková pikantní, lehce nakyslá, tak...
A je to taková řekvička v podstatě taky.
Je to taky brukovitá rostlina, takže ta chuť je tam podobná řekvičce.
Myslíte si, že je výhoda jednak jako používat to jako doplněk stravy, ale i z toho estetického hlediska, že už jako zákazníci vlastně chceme na tom talíři mít něco hezkého?
Myslím si, že přesně jsou to oba důvody. Je to samozřejmě super zdravá potravina a zároveň to i lahodí oku. Může to mít i různé barvy, různou strukturu, různou chuť, takže je to jak estetická záležitost, tak samozřejmě i zdravá.
A kde to vůbec vzniklo, tohle?
To bylo začátkem 80. let v Kalifornii, v USA, kde se to začalo v restaurační scéně objevovat a postupně z Kalifornie se to šířilo do světa a dneska už vlastně je to de facto všude. Možná, kdyby jsme šli do detailu, tak to bylo asi dřív, protože asi každý z nás pěstuje doma nějakou řeřichu na parapetu, tak vlastně ten princip pěstování je stejný, takže kdyby jsme brali řeřichu jako microgreens, tak asi ten...
A už jako dítě jste tu řeřichu na té vatičce pěstoval? Zkoušel jste to?
Ano, určitě. Myslím si, že tenkrát jako dítě jsem moc nepreferoval tu pikantní chuť té řeřichy, nicméně dneska už se to otočilo, takže určitě.
Co všechno se dá takhle pěstovat?
Tak my pěstujeme...
Ještě když říkáte my...
Jsem to já a kolegyně. Já se starám o tu produkční část a kolegyně se stará o tu reklamní a prodejní část. Takže je to tým dvou lidí, kdy já vlastně zastávám tu pěstební a rozvozovou, balící a chladící část.
Tak co se tedy takhle dá pěstovat, nebo co pěstujete?
Takže my máme takové tři hlavní microgreens a to je slunečnice, je to hrášek a je to řetkvička. Suprově rostou všechny tyhle ty tři, takže jsou z toho hlediska jsou ideální, jsou řeknu ideální i pro lidi, co začínají, hlavně tedy hrášek a řetkvička. A potom už se dostáváme k dalším drobnějším druhům, respektive dalším brukovitým a to je hořtice, je to červené zelí, je to brokolice, pórek, zkoušeli jsme bazalku. Myslím si, že dá se pěstovat skoro všechno ve formě microgreen, záleží samozřejmě na zdroji semínek a na jejich ceně, aby to samozřejmě mělo i nějaký ekonomický smysl.
Ondřej Vlk, zahradník, my jsme dnes u něj ve skleníku, který je v Měchenicích nedaleko u Prahy. Je to pěstitel microgreens, což česky tedy můžeme přeložit jako mini zelenina nebo mini saláty. Jsou to de facto výhonky vypěstované ze semínek, ať už tedy listové, košťálové anebo kořenové zeleniny. Vy říkáte, že jste s tím začal pro vlastní spotřebu, pro známé, pro kamarády. Certifikaci na živnost si budete dělat nebo už jí máte?
Pak, když se bavíme o produkci microgreens, tak vlastně to spadá do stejné kategorie jako klasická zemědělská produkce, to znamená, vám stačí jenom zemědělská oznámení zemědělské činnosti, to znamená, vy nepotřebujete žádnou další certifikaci. Samozřejmě potom, pakliže byste chtěla z těch microgreens začít dělat další věci, respektive nějak zpracovávat, tak potom už se dostáváme k něčemu jinému. Je to už potom potravinářský podnik, kde už ta legislativa je úplně o něčem jiném. Takže zatím o tom neuvažujeme, zkoušíme třeba pro známí, pro rodinu, uvidíme, jak to půjde, pak když nějaká poptávka bude, tak se na to podíváme a třeba bychom to rozšířili na ten potravinářský podnik.
V čem je výhoda takového pěstování? Mě zajímá ten cyklus. Já jsem někde četla, že za 72 hodin už můžu sklízet. Tak co za 72 hodin můžu sklidit?
Za 72 hodin byste mohla sklidit poměrně velkou část microgreens, pakliže už byste je měla naklíčené. Myslím si, že ta celková doba od vysetí semínka do vaší sklizně je zhruba 6 až 12 dní. U té konvenční zeleniny, u které jsme se bavili, jsou tam výjimky, jako třeba u toho porku, který trvá zhruba 21 dní. Takže řekl bych, je to trošku delší, ale i tak je to super rychle.
Kolik se toho sklidí, nebo kolik toho sklidíte vy týdně, dejme tomu?
Hodně záleží, jaký druh microgreens pěstujete. Co se výnosnosti týče, tak nejlepší asi slunečnice, hrášek, třeba z 150 gramů semen slunečnice jste schopná vyprodukovat zhruba 750 gramů microgreens, což je úplný extrém teda na tom nejvyšším pólu. Naopak, když budete... Ano, ano, to se mi už po tom roce daří, samozřejmě je to...
Začátky to bylo kolik?
To si myslím, že třeba i polovina a i někdy se to nepovede, že vlastně špatně klíčí, takže pak je možná lepší začít úplně znova.
Já jsem ráda, že to nepěstujete na poli, protože prší, takže jsme chráněni tím skleníkem. Možná, že posluchači to slyší, jak kapky bubnují na střechu toho skleníku, ale řekněte mi, já jsem si všimla, že když jsme přicházeli k tomu skleníku, tak máte kompost. Končí tam některé ty microgreens taky? Nepovede se to?
Ano, ano, určitě někdy se to nepovede, to bohužel k tomu patří. Samozřejmě pak, když to vaši posluchači budou zkoušet doma pěstovat, tak samozřejmě se ta úspěšnost bude zvyšovat s přibývajícím časem, ale někdy se to nepovede, potom samozřejmě kompost je ideální, kdy za půl roku se vám to rozloží a můžete potom ten substrát znova používat a pěstovat znova. Takže vlastně nic, jakoby, pak, když máte možnost kompostovat, tak nic nevyhazujete.
A když by to tady někdo chtěl pěstovat doma, tak doma nebo na balkóně, čím by měl začít nebo jak by k tomu měl přistupovat?
Začal bych úplně jednoduše, dvě pěstební misky, trošku substrátu a trošku semen. A můžete začít hnedka dneska. Takže ta cesta vlastně je strašně krátká, vlastně je to teda z balkonu do kuchyně.
A když tedy to budu mít na tom balkoně, tak poraďte posluchačům, kteří by si to chtěli vyzkoušet, co k tomu potřebují. To znamená, jakou zeminu, jak by měla být výživná, jestli se to hnojí, kolik to potřebuje vody.
Tak začneme teda podmiskou, pořídíme si dvě stejně velké podmisky. Na jedné teda uděláme nějaké odtokové dírky. Substrát použijeme ideálně výsevní, měl by být jemný, záleží teda taky na typu toho osiva. Řeknu, čím jemnější osivo, čím menší jakoby to semínko, tak tím jemnější by taky měl být asi ten substrát. Takže když byste třeba začínali s hráškem, který bych doporučil jako začínajícím pěstitelům, tak tam to semeno je poměrně velké, to znamená, nepotřebujete ani výsevní substrát, stačil by úplně obyčejný zahradnický, který máte třeba doma. Aby microgreens vyrostly, tak potřebují vodu, potřebují to semínko, potřebují trochu substrátu, aby se ten kořínek někde mohl chytnout, ale ne z důvodu, aby přijímal výživu, a trochu světla a trochu pohybu vzduchu.
Ono to klíčí ve tmě?
Všechny druhy microgreens, které pěstujeme, tak klíčíme ve tmě. Většina z nich je i zatížená, to znamená, je potřeba je zatížit dalším tím platíčkem, aby na ně byl vyvinutý tlak. Potom docílíte toho, že to klíčení je takové rovnoměrné.
Máte tady i okurky, vidím tady rajčata. Pravda je, že nikdo z nás asi celé plato microgreens nespořádá k večeři, že spíš sáhne po rajčati a po okurce, ale vidím, že vy i roubujete. To roubování zvyšuje výnosnost té rostliny, to je to, proč se to dělá, ne?
To je jednak zvyšuje výnosnost a jednak zvyšuje odolnost proti houbovým plísňovým chorobám. Vy využíváte podnož, tady v tom případě u okurky je to Tikev fecalista, která má bujný růst, velký kořenový systém a je odolná proti plísním, a na ní roubujete teda okurku podle vaší chuti.
A to si také pěstujete z vlastních semínek, i ty dýně, i ty rajčata a okurky?
Pěstujeme si to ze semínek, ale semínka si kupujeme.
Předpokládám od českých pěstitelů.
Pakliže to trh dovolí, tak samozřejmě preferujeme české seminářské firmy.
Četla jsem, že se dají použít i semínka, která jsou třeba 2 roky prošlá po zároční době. Opravdu vyklíčí?
Určitě, ta trvanlivost vlastně u těch semen teda řekněme, že snižuje tu klíčivost, nicméně pakliže máte hodně osiva, které už je prošlé a ta klíčivost je nižší, tak řekl bych, že na microgreens je to ideální záležitost, jelikož je vyseváte poměrně nahusto, tak určitě vám z toho něco vyroste.
Je to podle vás, nebo mohl by to být podle vás dobrý podnikatelský záměr pro mladé lidi, jako podnět, aby začali podnikat v tomhle nebo podobném oboru, protože většinou nemají tolik peněz, nemají tak vysoký kapitál, nemají mnohdy i vlastní půdu?
Myslím si, že je to naprosto ideální startovací bod pro mladé lidi, jelikož pěstování microgreens není náročné na množství světla, na množství prostorů, ani na nějakou velkou počáteční investici, takže pokud by s tím někdo mladý chtěl začít a zkusit se tím živit, tak určitě bych to doporučil. Řekl bych, že to je nejideálnější věc, jak začít pěstovat zeleninu, pak třeba přibrat něco dalšího, ale doporučoval bych začít microgreens.
Měl jste nějakého zahradníka nebo zahradnici, někoho, kdo vás dovzdělal, pomohl, podpořil, řekl, že to má smysl?
Máme tady naší sousedku, to je studnice veškerých znalostí, takže v tom mám strašnou výhodu, že pakliže se potřebuju optat na cokoliv, tak vím, že jenom zajdu k sousedům a tu radu tady od naší Dominiky dostanu.
Takže zdravíme Dominiku, ale v každém případě takové to vertikální farmaření, to je taky věc, o které se hodně mluví a píše a vidíme takové ty krásné fotky, to všechno vypadá na malém prostoru, nádherné, tak je to věc, která vás taky láká? Je to věc, která má budoucnost?
Já se přiznám, že vertikálně microgreens taky pěstuju na menším prostoru doma. Myslím si, že na větším měřítku to samozřejmě má smysl v nějakých aglomeracích, kde už třeba je méně prostoru pro nějakou klasickou konvenční výrobu, a tak ta vertikalizace toho pěstebního procesu určitě smysl to má.
On je tady ten trend po čerstvých potravinách, biopotraviny, ale právě se klade také v poslední době ten důraz na regionální původ té potraviny, urban anebo city farming, městské farmaření. Je to věc, ve které třeba vy cítíte sílu, příběh, že si pronajmu někde ve městě kus nějaké půdy a tam budu farmařit, nebo půjdu k sousedovi a řeknu, máš sice hezký trávník, ale máš ho zbytečně moc.
Je to přesně, jak říkáte, že tohle to určitě má smysl a mohlo by to být taky jednoduchý způsob pro mladé lidi, jak třeba přijít k nějaké půdě a nabídnout prostě sousedovi, že se mu postaráte o jeho zahradu. Výměnou třeba za nějaké výpěstky s tím, že třeba zaplatíte za vodu nebo to už je pak na nějaký dohodě. My vlastně takhle v Kobylisích využíváme jeden pozemek, kde máme skleník a pár venkovních záhonů, takže myslím si, že je to taková situace win-win na obou stranách, že váš soused bude rád, že už nebude muset sekat ten trávník prostě 38 let, už ho to nebaví, bolí ho záda. A vy jako začínající farmář prostě budete mít možnost.
Kterému je těch 38 nebo vám je méně.
Tak vy pak budete mít možnost to pěstovat.
Kultivuje to ten prostor, i městský prostor, podporuje to, řekněme, i upevňování nějakých mezilidských vztahů? Vidíte to i takhle?
Pakliže se bavíme o nějakém urban farmingu, kdyby to bylo na veřejně přístupném místě, tak samozřejmě si myslím, že i z toho může benefitovat nějaká komunita, která se tam třeba může scházet, můžou tam být nějaké workshopy, může se prostě na tom mladí lidi se můžou naučit, jak co mají pěstovat, takže 100% to smysl má, mělo by se to podpořit.
Když jsme tady v tom vašem skleníku, tak mě zaujala rajčata, která tady pěstujete ve velkém, která jsou natažená na... To není lanko.
Je to provázek.
To je povoskovaný provázek, ale jsou tady takové zvláštní úchyty nahoře.
Slouží to k tomu, aby vlastně vy jste mohla rajčata udržovat v přiměřené velikosti, respektive výšce, jelikož to určitě posluchači znají, když si dají rajče zavčasu do jejich skleníku na zahrádce, tak ono během krátké chvíle dokáže vyšplhat až ke stropu a potom se tam různě začne kroutit a listy pálit a plody jsou zdeformované. Tak tady máme takový systém, kterému se říká Tomahawk a je to způsob, jak to rajče, když nám vyroste do výšky, která už pro nás není příjemná, tak ho můžeme lehce odvázat z toho, snížit ho dolů a trochu ho posunout na stranu. a tím tu výšku toho rajčete snížíme na požadovanou, jakou my chceme.
45 stupňů potom?
My bychom ho zhruba potom ve finále, to rajče bude od země, neporoste nahoru, ale poroste klidně 90 stupňů po zemi a třeba po půl metru se bude zvedat zase nahoru od těch 90 vertikálně a takhle můžeme postupovat. Pak, když někdo má třeba vytápěný skleník, tak to rajče může dosáhnout třeba 12 metrů v tomhle tom systému bez problémů.
Ondřej, a teď nám řekněte, jak bychom správně měli tedy mikrogreens jíst.
Tak správně ideálně samozřejmě každý den. Ráno, poledne a večer. Nicméně funguje to úplně stejně jako jakákoliv listová zelenina, to znamená ideálně jako příloha k jídlu, kdy vlastně to působí jako přílohový salát, třeba řeknu. Můžete samozřejmě z toho dělat smutíčka na ráno, ideální.
Vy to děláte?
Ano, já to dělám.
Jak tedy si děláte to smutí? Co tam dáváte?
Přidávám slunečnici, přidávám...
Kolik toho tam dáte té slunečnice?
Tak hrst zhruba, která může vážit tak 50 gramů slunečnice, zalévám vodou jenom, citronová šťáva a piju.
Rozmixujete?
Rozmixuju a piju.
A když se dělá salát, tak se může vlastně zkombinovat úplně všechno. Veškeré výhonky, které se jemně pokrájí, zakapou, zálivkou, kterou máme v rodině rádi. Můžu to kombinovat třeba i do studených polévek, dejme tomu s nějakou zakysanou smetanou.
Tam se meze tomu využití v tom kulinářském světě vůbec nekladou. Můžete to třeba i do teplé kuchyně, třeba hrášek, který relativně snese i trošku teplou úpravu, tak třeba do Číny před koncem vhodit trošku microgreens hrášku, ideální záležitost.
A když tu hořčici, která je pikantní a chutná jako křen, projde teplnou úpravou, ztratí tu chuť?
Snižuje se ta intenzita chutě, tou teplnou úpravou se snižuje.
Kterou vy máte nejraději, kromě té slunečnice, jak jsem pochopila?
Moje nejoblíbenější je řetkvička, ať už co se toho pěstování týče.
Řetkvičku.
Ano, ať co se týče toho pěstování, tak i podle té chuti je to moje nejoblíbenější microgreens. Na vajíčka ideálně.
Ondřej, já dokážu pochopit lidi, kteří relaxují na zahrádce. Ale co vám to dává, nebo proč jste se vy, mladý muž, rozhodl jít tímhletím směrem? Opustit třeba studia, ať už tedy ta architektura, ale že jste se navrhl na něco jiného. A začal jste dělat něco, čem jste vlastně do začátku nemohl vědět, jestli se tím uživíte, jestli to bude fungovat, jestli budete mít na nájem.
Musím říct, že je to samozřejmě i trochu výzva, jestli to člověk komerčně zvládne nebo úspěšně. Nicméně ta idea, že vlastně můžete vy sama vypěstovat zeleninu, kterou dodáte svýmu sousedovi, známýmu, odvedle kamarádovi, tak to je úplně superový, takže to si myslím, že mě žene, že já sám jsem schopný vypěstovat prostě cokoliv. A
když odhledneme od toho komerčního a toho, že to je práce, tak říkáte, je to i koníček. Co vlastně se změní v člověku, nebo co se musí přerodit, aby od toho počítače šel na tu zahradu a uspokojovalo ho to, dělal to rád. Vlastně si k tomu našel cestu, protože s kým se bavím, tak říká, já jako dítě jsem nenáviděl, když mě rodiče řekli, pojď mi pomoct na zahradu. A teď v podstatě jsou rádi, že nějakou malou zahrádku svou mají.
Tak já musím říct, že jsem měl teda tu výhodu, že mě nikdo do té zahrádky jako nenutil, takže já jsem tímhle s tím to dětství poznamenaný neměl, takže já vlastně si to teprve teďka začínám užívat od začátku. Myslím si, že je tam, že je na tom krásně vidět ten výsledek, jo? Když se bavíme třeba zase o těch microgreens, tak pakliže zasadíte, tak během 7 dnů vidíte ten výsledek, tak vidíte ho hnedka. Vidíte potom spokojenýho kamaráda, který mu to chutná a říkám, že to je super. Tak to si myslím, že je prostě takovej ten hnací motor, proč to dělat a proč to vydržet. A třeba taky možná dokázat, že to funguje, že se to dá i takhle na malém měřítku dělat, že prostě producenti zeleniny nemusí být jenom nějaký velký zemědělský družstva, ale dá se to dělat i na malém měřítku. A samozřejmě i tím bych samozřejmě rád třeba inspiroval někoho, aby to začal dělat doma a začal třeba pěstovat zeleninu, a tak to si myslím, že kdyby se mi povedlo, tak by to bylo super.
Tak já děkuju za exkurzi, za ochutnávku a za rozhovor. Ondřej Vlk a jeho pěstební skleník v Měchenicích u Prahy, kde jsme byli dnes jako s hostem víkendového radiožurnálu.
Tak jo, taky děkuju a můžete se kdykoliv zastavit a utrhnout si tady microgreens.
Tak nashledanou.
Nashledanou.